Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om en mann som uløselig knyttet til 2 store navn i norsk historie, nemlig Fridtjof Nansen og Roald Amundsen. Og mannen vi skal snakke om, han heter Hjalmar Johansen, men i motsetning til disse 2 historiske personene, så endte ikke livet så bra for Hjalmar Johansen.
Nei, Johansen jo, kan du si, kanskje den tragiske skikkelsen i norsk polarhistorie. Det jo i januar 1913, han har vært med på Amundsens ekspedisjon. Han bor på Fru Bys hotell, midlertidig logi, betalt av venner. Da han på en måte på sitt laveste. Han deprimert, han kanskje ferdig med livet. Han sitter og spiser middag med vertinnen og en venn, Jonas Lid, og så går han ut fra hotellet som ligger på hjørnet på Kølehavn, går gjennom Slottsparken og setter seg på en benk opp mot Solli plass. Der tar, dette det sted han gjerne sitter også om sommeren, så han liker seg der oppe. I lomma hans ligger seksløperen fra ekspedisjonen med Amundsen, en Nagant, en typisk tjenesterevolver fra det militære. Han tar den opp og setter den til hodet og trekker av. Og det slutten på Hjalmar Johansen, en dramatisk sorti på en av Norges største polarhelter.
Ja, og han som snakket der, han heter Alexander Wisting. Han forfatter, regissør og filmskaper. Og han har skrevet flere knakende gode bøker om våre polarhelter. Og det inkluderer også boka Seierens pris, en biografi, som da tar for seg det litt problematiske livet til Hjalmar Johansen. Når du leser boka di og leser om livet til Hjalmar Johansen, så får du litt sånn inntrykk av at han hadde egentlig alle muligheter, men han klarer ikke helt å leve opp til hverken sine egne eller familiens forventninger, da. Når det kommer til ting som skole og utdanning. Og.
Nei, altså dette er jo en tid i Norge hvor på en måte det å komme seg fram og få til et økonomisk tilværelse som funker, nødvendigvis så lett. Hjalmar kommer fra Skien. Han sønn av en såkalt justisvaktmester, det vil si altså en fengselsbetjent i praksis, ja. Som driver fengselen der nede. Og Hjalmar har masse talenter som ung. Han har egentlig en far som ønsker at han skal gå krigsskolen. Han begynner på en slags utdannelse, og ikke minst han en helt fantastisk idrettsmann. Så det noen forventninger til Hjalmar rundt omkring, men det skal jo vise seg at de forventningene slår til på noen områder, men på andre områder blir de svært problematiske.
Han var jo i meget god form, kan vi vel si, Hjalmar Johansen. Og blant annet ski og turn stod jo sentralt i livet hans. Hvor god var han egentlig?
Nei, altså, Hjalmar Johansen må jo ha vært sannsynligvis en av verdens beste idrettsmann, men på det tidspunktet han var ung, og dette han var jo med å starte idrettslaget Odd, og det var jo altså en turnforening for en stor del. Han var en svært god skiløper, og den gjengen som startet det drev med ski og turn. Turn var jo en sånn, litt sånn underlig idrett sett forhold til i dag, for turn var en slags gruppe. Idrett, hvor folk sto på linje og de hoppet over hverandre og sånn. Men Odd utmerket seg. De dro hjem titler og Norgesmesterskap på 1880-tallet, og Hjalmar var spydspissen deres. Han var god, og det jo sånn at i 1889, under verdensutstillingen i Paris, så gjør jo Hjalmar en spektakulær greie. Det en slags forløper til de olympiske leker. Og der stiller han altså opp 42 mann etter hverandre på stadion, litt utenfor Paris. Det regner, og det drittvær. Hjalmar Johansen løper mot trampolina, hopper og svever over denne her gjengen på 42 mann og lander fjellstøtt. Akkurat da Hjalmar Johansen verdens største idrettsmann.
Og dette ble jo omtalt i norske medier. Han var jo kjendis på hjemmebane også, den tiden.
Ja, du kan si at det ble omtalt, og han utmerket seg på en sånn måte at det var liksom umulig å ikke legge merke til det. Han kom jo hjem med laurbærkrans, og han liksom hadde gjort, og han hadde på en måte vært i en sånn brytningstid, ikke sant, hvor Norge skulle profilere seg som egen nasjon. Det var begynt å gry dette her. Svenskene kom til Parisutstillingen og hadde tatt bort det norske hjørnet av flagget sitt, den norske delen, og nordmenn gjorde faktisk det samme der nede. Så det var liksom en sånn nasjonal greie. Så Hjalmar, han ble jo en slags eksponent for noe av dette da.
Fantastisk. Så, men vi kan jo bare konkludere med at fysikken, den var på topp. Men det var jo et stykke derifra til han liksom ble med Nansen og fram.
Ja da, det var et stykke dit, og i mellomtida så prøver jo Hjalmar, han ønsker jo å gå jusstudiet. Han ønsker også å gå og prøve seg på krigsskolen. Jusstudiene ender dessverre opp i Kristiania med at han egentlig ikke kommer så langt. Han blir glad i å drikke. Han fester mye. Han er en mann som lar seg rive med på ting. Han er en morsom fyr å være sammen med. Folk liker han. Og selv om han har en kjæreste hjemme, som virkelig, altså Hilda, som han kaller den elskede gjenstand, som han legger alt inn på å få for evig, så er det klart han lever et ordentlig studentliv i Oslo. Og det går ganske dårlig. Krigsskolen havarerer da faren dør, og han er nødt til å gi opp. Han har rett og slett ikke midler til å fullføre krigsskolen. Så på en måte er Hjalmar Johansens vei mot å bli en polarhet er en blanding av store idrettstriumfer, men de var vanskelig å omsette i penger den gangen. Det var ikke som nå. Hadde du vært verdens største turner, eller verdens største mann, så hadde du klart å omsette i noe. Den gangen kunne man ikke det. Så Hjalmar er jo på leit etter et eventyr, og samtidig som han er i Paris, så kommer Fridtjof Nansen hjem fra Grønlandsekspedisjonen. Plutselig er det noen som viser, jøss, det går an å være idrettsmann, bli kjendis, bli nasjonal størrelse, og tjene penger samtidig. Så det er klart, Hjalmar ser noe der.
Mm. For det var jo Grønlandsferden som etablerte Nansen som en sånn nasjonal helt også, egentlig, da. Det var fra starten på det. Men Hjalmar, han ble jo ansatt som var det fyrbøter?
Ja, Hjalmar var fyrbøter. Hjalmar søkte jo Nansen flere ganger. Han skrev, bombarderte han med brev. Han var jo, når han ble sjøsatt på Rekkevik ved Larvik, ja, så var jo Hjalmar der og så på hendelsen. Han snakket ikke med Nansen da, ja, men han fikk jo ikke svar. Han fikk avslag eller ikke svar. Og dette var jo fordi at Nansen ønsket opprinnelig med seg vitenskapsmenn, mer folk som var lik han. Hjalmar fylte jo ikke den profilen. Men så møter han jo Hjalmar. Hjalmar oppsøker han rett og slett, går på han. Altså, jeg vil være med. Jeg gjør hva som helst. Jeg kan være fyrbøter. Mm. Og lønnen er jo ræva. 60 kroner. Det er ingenting. Kona hans tjener mer på eller det som blir kona hans, altså kjæresten hans, tjener mer på telegrafsentralen i Skien enn det han gjør for å gå ut og risikere livet sitt som fyrbøter i første omgang. Et hardt arbeid, men det skal jo vise seg å bli noe annet.
Du var inne på det, tidsånden her, det var liksom 1893, nasjonsbyggingen var liksom på topp kanskje på mange måter. Det er en stund siden 1814 når vi har fått grunnlov, men vi har jo fortsatt underlagt svenskene. Og det var vel juni 1893 de la ut fra Oslo, under stor jubel.
Ja.
Hvordan ble de mottatt langs kysten?
Dette var jo rene signingsferden. Altså det at Nansen, som allerede var da en internasjonal størrelse til Grønlandsferden, skulle dra ut, ta med seg den norske æren og kanskje ta en pol, men i hvert fall gjøre seg bemerket med nordmenn ombord. Dette var et norsk mannskap som Nansen hadde med seg. Og det er klart at det er en signingsferd. De går fra flaggborg til flaggborg, fra festlighet til festlighet, helt opp til de kommer til Nord-Norge. Og det er vel, kan du si, i Nord-Norge, at da det siste stopp før de skal videre inn i isen, så tar jo på mange måter denne festingen litt grann av. Da drysser champagnen over folkene fra de går, ankommer til de går hjem. Altså, menneskene der oppe hadde gjort klar århundrets fest, for dette var liksom siste før du skulle inn. Du kom jo, var det de siste, kom du aldri til å se det mer? Vil de dø i isen? Altså, alt dette spørsmålet var jo der. Og dette var jo da blitt på en måte flere av dem. Hadde i hvert fall fått en viss profilering da som kjendiser. Dette dreide seg om Sverdrup, som var kaptein, og først og fremst Nansen. For Hjalmar er jo dette her en sånn fantastisk opplevelse. Altså han får være med på noe riktig norsk, står noe skoffekøl, så det holder, og det ikke morsomme dager, men dette jo en fest som vanvittig, og for en mann som var glad i å drikke, så var det klart at det kunne gått ordentlig galt, for de gjorde jo det for noen av de andre under denne festen.
Ja. Nansen var veldig betuttet over at han ikke, de skulle jo egentlig dra den fredagen da, jeg tror det var 21. juli har jeg notert der. Men de kom jo ikke å gå det før på natta, da man vekker et par stykker som ligger og sover ut rusen. Og
ja, ja. Altså, det var jo et fest uten videre. Vi gikk jo ravende full i gatene med musikkorps og ordfører. Og Nansen var jo rasende dagen etterpå. Han setter seg ned ved orgelet og spiller for å prøve å tøye det, og så bare eksploderer han før de går inn. Og det er klart, det som skjer der oppe er litt en psykologisk, kanskje vanskelig sak. De skal inn i isen, de risikerer livet sitt, for en ubestritt leder og en kontrakt som beinhard, og så skjeller han folk ut etter noter, han æreskjeller dem, og Hjalmar skriver jo dagboka si at han var ikke sikker på om det var et godt grep. Nei. Og det skulle vise seg kanskje å ikke være et godt grep.
Nei, Hjalmar skriver vel selv også i en bok eller et brev at, at det var en underlig følelse da, forlate Norge og kanskje aldri se det igjen. Så det var jo, ja. Det var jo med livet som innsats, altså.
Ja, da, og det når man dro innover der, så er det klart, det skal ikke så langt vei innover før du er totalt i det ukjente. Og isen stanser jo frem etter en tid. Mm. Og det er klart at da er du virkelig, når mørketiden da kommer, så er det klart at det er, du skal klare å sette sammen, ha den gjengen samlet, og det var ikke den beste starten, det de fikk ved avreisen fra Norge. Men det er klart, dette retter seg. Og Hjalmar får jo på en måte, han er ivrig, han er arbeidsom, han er lojal, og ikke minst pliktoppfyllende. Og han stiger veldig fort på rangstigen fra fyrbøtter, rett og slett gjennom sin person.
Mm. Ja. Skal vi si litt om fram også? Altså de setter jo kurs ut fra Vardø og skal kjøre østover. Og dette er jo Nansen sin store drøm om å sette seg fast i isen og følge havstrømmene over Polen. De har liksom ikke pakket for, altså den gangen da, de pakket ikke for kort krus. Det var ikke en lang viken.
Nei, dette var jo for mange år. Du kunne, visste jo ikke hvor lenge det ville vare. Det kunne være 3 år, 5 år, og så videre. Det var jo alt var usikkert her. Det som var fordelen var jo at Nansen hadde jo en idé om å bygge et skip, sånn at det ble presset opp av isen og ikke presset ned. Det var en slags garantist for det. Det trodde jo ikke nødvendigvis mannskapet på når de satt der, før de dro inn. Det visste de jo ikke. Det var Colin Archer som bygde skipet, og fram var egnet for det. Den skulle tåle slag på slag i år etter år. Og det er klart at det var en fabrikk de reiste ut med. Den fabrikken skulle produsere virkemidler til å være der. Den skulle jakte. Den skulle sørge for at de var så godt rustet. Klær skulle tilpasses. Det er liksom sånn, det er en sjuk greie. Det er en slags fabrikk som flyter inn i isen, og der skal han legge seg til rette, og så skal naturelementene dra han over. Dette skjønner jo Nansen egentlig relativt fort, at det kan bli vanskelig. Og det er jo en grunn til det. Det er at når han ser, de begynner å måle dybden i havet der oppe, det de trodde var grunne farvann, plutselig når ikke bånd ved 3000-4000 meter, og det er da han skjønner at elvene fra Russland er ikke store nok til å drive det skipet over, så han er bare veldig i tvil om sin egen teori. Det skjer relativt raskt. Så det er en ganske sånn tøff vinter til går inn i, selv om optimismen er jo veldig der den første vinteren, så er det likevel en tøft å gå inn i en sånn vinter.
Absolutt. Men de driver altså ikke så langt nord som Nansen hadde håpet på, da?
Nei, i første gang blir de jo sittende fast.
Ja. men altså, Nansen var jo vitenskapsmann, men Polen var jo likevel viktig for han, da.
Ja. Og du kan si at det viktige var jo selvfølgelig den teorien, at den teorien virket. Men det er jo ingen tvil, Nansen på en måte, selv om det motbeviste hans egen teorier, så var jo oppdagelsene hans fantastiske. Altså, de var jo banebrytende, så han satt i et slags dilemma. Han gjorde egentlig akkurat den jobben han skulle, og fikk resultater som var spektakulære. Samtidig talte de spektakulære funnene egentlig mot hovedprosjektet. Og dermed ble jo på en måte å treffe Nordpolen på et vis, og flyte over, kanskje var allerede oppgitt på et tidligere tidspunkt, men å nå denne polen med egentlig alle midler, ble et slags mål. Ja.
Og da planlegger han rett og slett en sledeekspedisjon fra fram til 90 grader nord, og med seg vil han ha med Hjalmar Johansen. Hva er grunnen til at det er Johansen som blir plukket ut her? Er det fysikken?
Ja, det er vel mye av greia også, ikke sant? Det er noe med typen også. Nå ble jo, de andre kalte jo det et selvmordsoppdrag. Og du kan si at den som, det var noen syns vel synd på Hjalmar Johansen når det var han som fikk tilbudet, mens andre var misunnelige. Det var jo egentlig snakk om om Sverdrup skulle være med, men du måtte ha en kaptein som holdt tak i skuta, og du kunne ikke gjøre turen uten Nansen, for det hadde jo vært meningsløst. Og dermed så ble det at han valgte en mann som var fysisk sett ekstremt skikka, samtidig som han var virka stødig, han var relativt, altså på en måte en enkel mann. Han falt ikke til grublerier som Nansen over eksistensen og universet og alt som måtte være, og han hadde vist seg utrolig solid. Jeg tror det var Sverdrup som anbefalte, han hadde et veldig godt inntrykk av Johansen, at det var han som anbefalte han til å være ledsager inn mot eventuelt Nordpolen.
Altså det har med seg proviant og utstyr, og det som du sier, det var jo basically et selvmordsoppdrag da. Og hva slags miljø er det de beveger seg inn i?
Nei, de går jo inn i et sånn absurd miljø av drivis, råker, uframkommelige forskjeller i terrenget. Altså, de har jo med seg bikkjer, de har med seg sleder, men det er jo ikke noe flatt terreng å dra disse sledene innover. Så det som skjer veldig raskt er jo at det blir et ekstremt blodslit. Mm. Bikkjene er jo med for å være proviant. De skal trekke også, og det blir verre jo mer de tar av dem, for jo mindre trekkraft har de jo. Men det er klart at det de oppdager er jo, og dette er jo helt nytt land på alle vis, eller ny erfaring, det er det at framkommeligheten er praktisk alt mulig. De driver jo også vekk fra det målet de skal, samtidig som de må kjempe seg gjennom slaps, snø, vann, isnende kulde. Og det er jo, når de, Hjalmar skriver jo det, at liksom, det er så deilig når de legger seg ned i posen, da de legger en dobbelt sovepose, Nansen mener de holder varmen best da, men så klarer de ikke sove, for de er fuktige, de er iskalle, og det han beskriver er jo et mareritt ut av ville helvete.
Det beskriver jo en episode når jeg tror du skriver at temperaturen har gått litt opp, det er bare minus 30, og de kommer over en råk i isen, og Hjalmar er uheldig å falle ned i denne råken. Og det er enda på hver sin side av åpningen i sjøen, og Nansen bruker flere timer på å komme seg over og ta igjen Hjalmar Johansen. Og det er vel da Johansen spør om de ikke kan slå leir, så han får i seg varmen. Men det vil ikke Nansen.
Nei, Nansen, dette er jo, blir jo en av faktisk et lite veiskille for Hjalmar i forhold til Nansen. Der han har hatt en, kan du si, en overbærende beundring for Nansen, så biter jo Nansen fra det. Vi er vel ikke kvinnfolk heller, Johansen. Noe i den gata der. Og for Hjalmar er jo det en fornærmelse. Han føler jo selv at han minst har tatt det tyngste lasset. Og det er klart at når han får den type kommentarer, så sårer det enormt. Og her begynner på en måte kimen til en adskillelse mellom de to, som tar litt tid før de på en måte finner tilbake til hverandre litt senere. Nå skal jo, det kommer jo mange dramatiske hendelser, både i kamp med ville dyr og elementene hele veien, og det er klart at det er mye som skjer, og Johansen får jo så avgjort vist fram og det motsatte av det Nansen gir uttrykk for at han er da.
Absolutt. Men i slitet, så jeg tror det er 24 dager eller sånt, etter de har forlatt fram, så gir Nansen opp, han innser at det her blir for tøft. Jeg tror de hadde med seg mat før, var det 100 dager, proviant for 100 dager. Og de snur med, hva er det de egentlig snur mot?
Nei, det kan du jo spørre. Det var jo mange som sa at Nansen egentlig var på vei hjem når han gikk av gårde.
Ja.
Og det er vel egentlig det de snur mot. De snur mot å være på vei hjem, og det er klart at de har jo ikke noe helt, de har jo ikke helt peiling på hvor de er enn, 100%. Og det er klart at de går jo mot å finne det nærmeste landet, altså det er jo fastland de leter etter på alle måter, fordi at det klimaet de er i og det stedet de er jo, det er jo døden de vandrer med, og påkjenningen er jo enorm. Psykisk er jo påkjenningen like fæl som fysisk, og jeg tror kanskje at de beretningene som de skriver etterpå, det er understatement av hvor redde de to menneskene var når de gikk der, faktisk. Altså, de hadde jo aldri vært ute i noe lignende, noen av dem.
Nei, og de tar vel målet seg til å nå Frans Josefs land, jeg kjenner. Og det er klart at det mellom der og Svalbard så er det vel 70-80 mil med åpent hav, og øst derifra er det åpent hav, så det Og de hadde rota med klokka, så de hadde ikke ordentlig...
Og det var jo noe av problemet, at de visste jo egentlig ikke ordentlig hvor de var igjen. Og dermed så på en måte så ble det jo, men de gikk jo med det som mål, altså nærmeste land for så vidt da. Men det er klart det er, som du sier, det er langt dit, og det skal gjennom et helvete. Jeg tror, hvis man hadde vært inne i hodet deres gangen, så tror jeg troen på overlevelse, den var nok marginal i perioder.
Du beskriver jo en episode der de er veldig kritisk tomme for mat, og så... Og så sitter de begge kajakene, og de har kvittet seg med en del utstyr, skjønner jeg. Og de har en slede på tvers over kajakene som stabiliserer, og så er det vel en par bikkjer med. Og da dukker det opp et eller annet i vannet.
Ja, nei, altså det var jo store dyr, det var jo storkobba, de snakket om, ikke sant, de store selene. Og noe av det var jo farlig med de, altså, og disse dyrene som også da hadde tenner, disse valrossene, de kunne jo sette dem og trakta bytte sitt ned, ikke sant? Så det er klart det var jo en risiko. I dette tilfellet her, eller i lignende tilfeller, så var jo også frykten å miste det de hadde av mat og proviant, det de hadde jakta, og det er jo det gjør i det tilfellet her. Altså, alt går jo gærent omtrent, og ting sklir ut i vannet, og det blir egentlig en panisk greie for å klare å karre seg til land i det hele tatt. Det er jo også et par andre anledninger hvor de rett og slett, sånn som Johansen ser, glemmer etter at han fester kajaken i en stav, og der ligger alt utstyret, og så sklir det ut, og så må han hive seg ut i vannet. Og jeg tenker, hive deg ut i vannet, i den temperaturen der. Altså, det er jo helt, må jo være helt forferdelig.
Ja, det er vanskelig å tenke seg. Men altså, de treffer jo på land, Franz Josefs land, som er oppgjenkalt etter en sånn tysk, østerisk-ungarsk keiser. Hva er det der håpet skal skje nå?
Nei, først og fremst så håper de jo, altså, her er det jo nå snakk om å håpe på som møte på folk etter hvert, for det er jo andre ekspedisjoner ute der, du har blant annet Jackson-ekspedisjonen, og det er jo en aktivitet i disse nordområdene her, begynt å bli en aktivitet på det tidspunktet. Det er svensker som forbereder en ballongferd, ikke sant, på Svalbard, der, så målet er jo å være med først og fremst, er jo igjen, målet om å overleve et stund til. De bygger seg jo hytta, og i denne hytta er jo på en måte, kommer de jo igjen litt tilbake til livet. Nå legger de jo faktisk på seg litt, de eter feit mat, og det er jo en litt søt historie, det er vel fra nyttårsaften 95-96, hvor han Nansen, han har en halv kopp vann, og så vrir han opp trusa si, da han hadde på seg et halvt år omtrent, i en kopp vann, og han sier at det var helt vidunderlig. Og det er jo litt det der, det ga for første gang, så hadde de litt komfort i den hytta der. Og den gir jo, som sagt, det er jo springbrettet for nå, nå kan de jo i realiteten møte noen.
Ja, for i løpet av høsten da innser at de må overvintre på Franz Josefs land. Og det står jo i boka di om denne hytta, at den er 10 ganger 6 fot. Det er vel omtrent 3 ganger 2 meter. Ja. Så det var ikke mye komfort.
Nei, det var ikke det, men det var likevel noe helt annet enn det var vant til. Altså bare det å ha trygg grunn under beina. Ja. Og det er klart det var jo igjen, så du lever jo, du vet jo ikke hva utfallet dette her heller blir, men det er klart at det var likevel en hel endring i hele prosjektet. Nå har jo Nansen da begynt å uroe seg for fram, han begynner å uroe seg for andre ting samtidig, og igjen er jo dette forholdet mellom Nansen og Johansen er jo fortsatt litt sånn, det er litt på bristepunktet hele tiden, men for all del, dette er likevel en bedre periode.
Absolutt. Men de har ammunisjon og våpen, så de får jo skutt seg mat. Og som du sa, de la jo faktisk kraftig på seg da, når de lå i denne hytta i 7 måneder. Altså de punktet der også, at Nansen, det står i en plass at Nansen var jo faktisk klar for flere overvintringer, så når de kommer til våren og begynner å planlegge litt da, før de treffer Jackson, så han jo skriver han at han er klar for flere vintre, han altså.
Ja, det mente nok Neppe Johansen i den reelle situasjonen der. Du kan si at Johansen skriver en mann som lengter veldig hjem. Ja. Og det er klart at igjen, Nansen hadde et liv der hjemme. Ja. Altså, Johansen hadde mindre å tape. Nansen hadde jo et fantastisk liv. Han var rik, velstående, berømt, hadde gifta seg, alt var fint, liksom. Han lengta jo hjem. Så det lå vel litt i en slags sånn, dette kjennetegnet litt Nansen, liksom, en illusjon om at han kan, ok, nå begynner det å gå bedre, ok, da er vi klare for nye runder. Og kanskje tenkte han til og med mot Nordpolen igjen, for all del, det kan jo hende han tenkte det innerst inne. Dette var nok Johansen veldig opps på at nok var tankespinn på det tidspunktet, tror jeg.
Men da de kommer til våren igjen, så møter de jo faktisk folk. Utrolig nok. Jeg tror de hører en hundeglam eller noe sånt. Og da har du jo denne klassiske episoden.
Ja, det er jo en sånn Livingston-Stanley-episode, hvor da Jackson, den engelske oppdageren, Nansen går fram til vedkommende. Han har da langt fettet hår, han er kølsvart I ansiktet etter de alt det fette de brenner I hytta, og står foran, og det jo nesten sånn Nansen, formoder jeg, sier vel Jackson omtrent, ikke sant? Altså det nesten det samme forholdet. Og det klart det spektakulært, for Jackson også, så jo Nansens ekspedisjon jo på alles lepper på en måte å ha vært det, og det
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det klart, det jo redningen, og ikke minst for Jackson, vi plasserer jo det alltid også for evigheten, selv om han har en egen karriere, det plasserer jo han også inn for evigheten, egentlig den som sikret at Nansen kom videre.
Ja, for da hadde de vært ute I nesten 3 år, så folk var vel begynt å spekulere på om de faktisk levde da.
Ja, det var jo ikke noe radiokontakt den gangen med noen, så det var jo noe element der som familie og alt uroet seg for det. Nå kunne nok folk ha regnet med at det kanskje ville ta 3 år, men det begynte å bli på den grensa hvor man lurer på, det tapt for alltid? Kommer Fridtjof Nansen aldri til å komme tilbake? Og det klart når det skjer, når de treffer Jackson, når de etterpå da kommer seg tilbake til fastlandet. Altså, det den største feiringen I Norges historie må ha vært.
For Jackson, altså den brittiske ekspedisjonen, var jo veldig utstyr, så da var det jo et liv I luksus de møtte egentlig da. Fikk bade og vaske seg og proviant og mat og ja.
Ja, dette var jo et helt, altså det var tenk for en opplevelse da man har vært og gjort det. Ja. Og spesielt kanskje for Hjalmar som, sånn som han hadde slitt, han hadde nok allikevel, selv om han var sterkere, så hadde han kanskje slitt mer enn Nansen allikevel fysisk. Mm. Og psykisk ettervirkning for Hjalmar var nok større. Ja. Men det klart det med den, det var jo redningen, og bare nå beholdt den jo faktisk noe av skjegget og sånn en periode etterpå, men jeg kan tenke meg noe større opplevelse kan du vel kanskje ikke ha som polfarer.
Men når de kommer tilbake til sivilisasjonen, altså ombord på båten til Jackson og der han ekspedisjonen holdt hus da, så skiller de litt lag igjen, Nansen og Johansen fra på en måte dele seng og sovepose inn I denne hytta.
Dette jo, her blir jo, føler jo Hjalmar at nå ikke han interessant lenger. Nei. Dette jo en av følelsene hans. Nansen går jo da inn I rollen som den store helten. Mm. Hjalmar liker ikke det, på en måte. Han føler seg satt til siden. Og kanskje jo det bare en litt uriktig greie på en måte, litt fordi at Nansen måtte jo nødvendigvis ta den rollen. Men det vel det der som innimellom kjennetegnet Nansen, at der og da så funket det, men nå var det viktigere mål. Og igjen, det et mål, ikke sant? Nansens neste mål, det jo å kapitalisere på denne reisen. Men han jo også jævlig urolig for en annen ting, og det at fram jo fortsatt der ute. Og du kan jo tenke deg, når de kommer fram, så de letta, og de jo happy, men folk stiller jo spørsmål. Og hva om alle de andre dør, og lederen har stikket av på en måte? Jeg ikke sikker på om Nansens ettermelde hadde vært det samme hvis fram hadde gått ned I isen og ikke kommet tilbake.
Men det utrolige jo at 13. august 1896 så jo Nansen og Johansen tilbake I Vardø, og på samme dag så faktisk fram ut av isen. Men det jo ingen som vet. Fantastisk.
Nei, det jo ikke det, og du kan si at den prestasjonen som Sverdrup gjør egentlig med å få sprengt båten fri og alt det greiene, det jo mirakuløst. Det går jo på nerv, det helt på frynsete nerver ombord på fram også, ja. Så det var Guds lykke.
Ja, for det risikert en vinter til.
Ja, det risikert en vinter, og det hadde nok ikke det mannskapet tårt.
Men det at fram dukket opp igjen, og Nansen og Johansen overlevde, det gjorde jo at ekspedisjonen ble en kjempesuksess. Og det øka jo bare Nansens kjendisstatus, men mye av det økonomiske utbyttet tilfaller jo Nansen. Blir det et problem?
Ja, det blir jo et problem på sikt der. I første omgang så får jo Hjalmar veldig mye av berømmelsen. Hjalmar elsker berømmelse. Han, det noe med når, så lenge lampene på, så kan du tåle ganske mye. Du kan også tåle å ha litt dårligere, så lenge du I Polles lepper. Men etter en tid, så når interessen begynner å gi seg, Nansen jo alltid rampelyset, for Nansen Norges mest kjente mann. Han egentlig større enn de som måtte være på slottet, uansett hvilken nasjon de fra. Og Nansen liksom Norge. Hjalmar Hansen var han som hjalp Nansen, og det blir stille. Men Nansen Hjalmar får jo en mulighet, som ikke de andre fikk. Han fikk skrive bok. Og Hjalmar har jo faktisk suksess med boka si, for Hjalmar god til å skrive. Så han får noe ut av det, det gjør han. Det jo langt fra det samme utbytte som Nansen hadde. Og det klart at Hjalmar jo en mann som lever litt mer I nuet, og pengene blir jo raskt borte.
Men han får jo gifta seg da med sin livslange kjærlighet, Hilda.
Ja, det han får sin elskede eneste
av. Ja, ja. Og han blir vel også premierløytnant, så han får graden han hadde fått hvis han hadde gjennomført krigsskolen, og han får jobb I Nord-Norge. Men ting går jo likevel ikke på skinner.
Nei, og dette jo vendepunktet for Hansen. Det vil si at det jo flere forhold der. Det ene at Hjalmar Hansen fikk jo ikke utnevnelsen fordi han var dyktig på noe vis. Han kom ikke fra slekt som normalt fikk offiserroller. Men husk på den gangen så var det ofte slektsbundet I å få toppstillingen I forsvaret, ikke sant? Så han får jo litt til å begynne med, går det ganske bra I forsvaret, men han får jo samtidig nedlatende holdning mot seg. Han sliter litt med det. De flytter etter hvert, flytter jo kona og da ungene etter, og dilemmaet oppe at det mørkt, det skjer lite, og på offisersmesse det billig drikke. Og for Hjalmar fører jo det tilbake til litt det han hadde problemer under studietida. Altså han ruser seg, han henfaller til ting han ikke burde henfalle til, og til syvende og sist så får jo det utslag I vold mot Hilda. Han grusom mot det mennesket han elsket så vanvittig, han så grusom mot. Dette skjer veldig mye rus, men jeg tror det også finnes en annen forklaring der enn det, og min oppfatning jo at Hjalmar, gjennom den fryktelige ferden med Nansen, egentlig har fått det man kaller posttraumatisk stresssyndrom. Han har vært så nær og så redd, og det klart det preger. Det veldig få polfarere som gikk ut av den type ferder uten ganske store problemer. Selvmordsraten var jo relativt høy, også blant norske polfarere I etterkant. Så Hjalmar sliter med mye. Livet går jo egentlig I praksis fullstendig I oppløsning I Nord-Norge, og det nærmer seg jo en kollaps uten like.
Ja, kona flytter jo fra han, blir skilsmisse, og han lever vel på sånn almisser fra Nansen via en eller annen politimesterskar.
Ja,
han får 50 kroner I uka.
Han får jo hjelp I Nord-Norge, og Nansen hjelper. Nå kan du si at Hilda hadde jo allerede vært I kontakt med Nansen, og Nansen hjelper også henne. Det som litt spesielt at Hilda var litt annerledes kvinne. Hun var en ganske moderne kvinne. Hun var opptatt av kvinnesak, hun var veldig sånn selvgående. Og for Hjalmar, I en svært tradisjonelt samfunn, boende på en båt sammen med andre folk I 3 år, så var klart hennes oppvåkning kan også ha vært at forholdet knaka en del, og hans svar I rus var jo å være slem. Han var jo ikke det ellers.
Men Hjalmar får en ny sjanse. Han kommer seg ut I isen igjen nordover med en spesiell tysker.
Ja, altså Theodor Lerner da, som ble kalt Tåkefyrsten. Det var jo ifølge Hjalmar en kvapsete feit fyr som aldri burde vært I polare strøk. Han hadde jo vært tidligere og annektert noe land på Tysklands vegne og stått imot en russisk til og med båt som skulle ta han den gangen, så han var jo ikke det at han var helt uten erfaring, men det var jo en ferd rundt kystområdene, rundt Spitsbergen, de to skulle gjennomføre. Hjalmar får jo den sjansen etter han har loka rundt I området der, for Lerner jo et navn som Hjalmar Johansen, viktig. Han kjent, det lurt å ha med. Han har kvittet seg med rusproblemene, det I hvert fall ryktet går om det. Og når Lerner tar han med ut, så dette vel I 1907 omtrent, og du kan si at det så gjør Hjalmar nytten sin som holder, men forholdet mellom dem kollapser jo fullstendig. Hjalmar tar jo Lerner å lese I dagboken hans, og det liksom det største tillitsbruddet du kan ha I sånne forhold. Så når de ligger nok to typer som ligger I litt av hytta, så igjen du tilbake til egentlig, og her har du en leder som er så ille at Nansen ikke sammenlignbar i det hele tatt. Her har du en mann som på en måte ikke funker. Altså, ja, man må jo bære fyren rundt etter hvert. Og når han blir syk, så ligger jo han og tar morfin. Og Hjalmar mener jo det er helt forferdelig at du gjør det. Så han er jo, Lerner blir jo et risikoprosjekt. Så da, denne ekspedisjonen havarerer fullstendig, men Hjalmar har lært seg en ting, eller fått med seg en ting, han duger fortsatt. Han er sterk, han funker i isen, og han redder jo Lerner på alle måter. Så han er egentlig fit for nye ting, og han snakker jo med Nansen da.
Ja, og da skal jo fram på en ny ekspedisjon. Men denne gangen er det jo Amundsen som har fått lov å låne båten, og skal nordover igjen med fram. Og Johansen vil gjerne være med nok en gang.
Ja, Johansen vil ut, og Johansen vil ha jobb, og Johansen vil jo egentlig forenes med familien på Østlandsområdet, og han har jo hatt perioder der nede hvor det har gått gærent tidligere, men nå er han mener å være klar, han er fri for alt sammen. Nansen legger jo inn et pressmiddel mot Amundsen, dette er jo som en del av forutsetninga. Amundsen er jo i utgangspunktet ikke så interessert å ha med seg andre kjente polfarere, for han er for så vidt klar over at det kan være et sånt ledelsesproblem i noen grad. Og han kjenner jo selvfølgelig til, i hvert fall broren Leon kjente godt til, og hadde fått med seg det som hadde skjedd for Hjalmar. Amundsen er jo egentlig tilsynelatende ikke noe særlig gira på å ha med Johansen, men når han først får med Johansen, så mener han Johansen kan være en jævlig ressurs. Så egentlig så introduserer jo altså Amundsen i en slags ledergruppe nærmest å begynne med. Hjalmar er jo i Horten og ser på ombyggingen fram, sammen med Thorvald Nilsen som er skipsfører. De tre er rundt en del. Så på mange måter så virker det også som Amundsen, når han først skulle ha med seg Johansen, så skulle han bruke den og få kvaliteten hans fram.
Men nå kjenner vi jo historien. Amundsen, han lurte jo alle. Reiste ikke nordover, han reiste sørover og skulle ta Sydpolen. Men Hjalmar da, han var jo sett på som et sikkert kort blant de som skulle få lov til å gå til Sydpolen, men det slik gikk du jo aldri.
Nei, og det hadde nok skjedd noen småting som rokket ved Hassel, skriver i dagboken sin, noen ting rundt Hjalmar der, men det var vel egentlig, et utgangspunkt, det var jo han en av de sterke. Han var jo en av de som var, og han hadde en erfaring som var umulig å komme rundt, og han hadde ikke sprukket på noe vis under oppholdet i Framheim overvintringen. Det som var at han var lett å falle til kritikken imellom, samtidig som han også hyllet Amundsen. Han hyller jo Amundsen som sjef i utgangspunktet i dagboken sin, og så begynner det å skjære seg når de skal ut. Ja.
Det er vel en spesielt en ekspedisjon der Amundsen, altså de er vel et forsøk på å legge ut, er det depot, eller skal de prøve seg på Polen? Eller?
Ja, det er det første forsøket mot Polen. Nå har de jo gjort flere depoturer. Johansen har vært leder for den ene gruppa som legger depoer. Så Johansen er jo som sagt en viktig fyr på det. De har gjort flere forsøk. Og før dette forsøket, Amundsen er utålmodig. Han frykter at Scott er på veien. Han vil ha gå det. Nå går jo historien på at Amundsen var så utålmodig at han ga faen i hva alle andre mente, og det er faktisk ikke helt riktig, fordi at den beslutningen om å gå ut akkurat da, den lå som en grunn av en mer eller mindre flertallsbeslutning. Folk var rimelig enige at nå skal vi prøve. Og da prøver de jo med flere menn. Altså da er det jo bare Lindstrøm som er tilbake, bare kokken. Og når de går da, så går de jo tidlig. Det er fortsatt kaldt ut, og faren er jo at de er for tidlig ute. Og de går ut med det de har av hunder, det de har av ressurser egentlig. De har lagt ut, alt er planlagt godt, depoene ligger der, alt skal være en grei ferd. Men så blir det jævlig kaldt. Og vi er jo nede mot 60 minus på det verste. Min oldefar, som var på turen, han sa jo minus 58. Det var kaldt å tørne ut i dag, sier han på vei utover når det første forsøket. Ja. Det som skjer her er jo at, hva skal du si, det blir et skille. Det blir et skille mellom de som tåler å gå ut, og litt brutalt sagt, så var det 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 ble, og de som ikke gjorde det. De første som faller av er jo en av de andre yngre offiserene, og en av de andre gutta som var med, som får veldig store frostskader, og som tidlig merker det. Men de skjuler på en måte, på vei utover, at de, for de alle vil være med. Og de kommer på et tidspunkt, nå går det ikke lenger. Det er for kaldt, spriten fryser, bikkene begynner å bli ødelagte, og frostskadene er der. Og på et eller annet tidspunkt, så skal de velge å snu. Og det er jo da du kan si at drama med Hjalmar Johansen begynner. Da, når Amundsen velger å snu, så er det vel sånn at Hjalmar er leder for ett av lagene, og det er en enighet. De drar av gårde et ganske godt vært å begynne med, bakover. Og her jo beretningene spriker jo litt her, men ifølge Amundsen drar jo av gårde, pisker av gårde med sitt hundespass sammen med min oldefar blant annet. Johansen ligger lenge bak, og plukker etter hvert opp en av de som får problemer. Og her det snakk om at folk holder på å stryke med. Så Johansen hjelper, for så vidt han bruker tid på det, og han veldig kritisk da mot Amundsen, delvis at Amundsen reiser i forkant, og i det hele tatt at de har gått ut tidligere nok noe som mer kommer etterpå, men han kritisk til Amundsens ledelse når han forlater mennene sine. Så når Hjalmar Johansen tørner inn på natta, så roper han jo ut at det er en helvetes sjef de har, eller noe i den gata der, okay. til Amundsen når han møter han i døra, og da det gjort.
Ja.
Det mytteri på Framheim. Hjalmar Johansen har stått for mytteri, følge Amundsen, og han skal tas ut av gruppa. Han ikke den eneste, fordi at de reduserer det. Og du kan si på mange måter jo tilbaketoget fra den første forsøket, et slags norgesmesterskap, eller et kappløp i å være med. De som ikke har fikset det, eller de som kommer sent, får i praksis ikke være med. Han bestemmer seg jo da for fem mann. Hjalmar ikke en av dem, og dette sies jo å være vendepunktet for Hjalmar. Han på vei opp. Egentlig så brytes oppdriften på Framheim.
Kunne Amundsen eller eventuelt Johansen gjort noe annerledes etter den konfrontasjonen på Framheim? Altså for å glatte over situasjonen da? Altså hvis Johansen hadde vært litt ydmyk og lagt seg litt flat, som det heter i dag?
Ja, jeg tror nok kanskje at Johansen ikke hadde blitt satt ut hvis ikke han hadde møtt Amundsen på den måten. Amundsen var jo egentlig en leder som hadde vært en forbilledlig land, han hadde jo praktisk talt flat lederstruktur, han tok alltid mennene med på vurderingen, han informerte hva de skulle. Det var jo han oppfattet som et mytteri, og de var ikke uenige. De andre, de synes han beinhard, men dagbøkene deres tyder ikke på en større uenighet om det som skjer. Johansen hadde, det brast jo for Hjalmar, ikke sant? Og det var nok litt på bakgrunn av det han hadde opplevd før. Jeg tror det ligger mye av ballasten han har med seg, gjør at det rakner. Normalt sett kunne han ha dratt tilbake, svelget det, og gått igjen. Og sannsynligvis hadde han vært en av de fem mot Polen etter det, for han hadde jo reddet en mann. Han var jo selv fit for fight. Ellers var det jo de andre som var spreke nok, som var de som kom til å bli valgt.
Etter Sydpolen så blir jo, altså Amundsen legger jo en slags strategi for å, ja, kalle det sverte Johansen da, som en slags mytterist, og for å hindre at Johansen, for han reiser jo hjem før de andre, så for å hindre at Johansen tar regi på historien, så blir han jo på en måte en syndebukk.
Ja, det jo et skild, de kommer jo til Hobart i Tasmania, og det jo der på en måte bruddet skjer. Det ikke noe som tyder på at Amundsen hadde noen plan mot Hjalmar på det tidspunktet. Han vel egentlig tenkt videre i feiring og det som måtte være med hele laget. Men det klart, Johansen sier i praksis opp i Hobart på hotellrommet. Og du kan si at da blir jo på en måte plutselig historiefortellingen. Når de kom hjem, Amundsen har opplevd dette før, for når han var på Nordvestpassasjen, så var det en utro telegrafist som lakk nyheten. Her har han ikke noen mulighet til å lekke nyheten, men selvfølgelig omdømme til historien er jo helt vesentlig. Og kan jo på mange måter si at Johan Amundsen har jo fullført en prikkfri ekspedisjon. På det tidspunktet vet han jo ikke om brittens tragedie på noe vis. Og du kan si at Hjalmar en X-faktor. Det nok ikke Amundsen selv som ligger alltid bak der. Det jo broren til Fridtjof Nansen, Alexander, jo sakfører for ekspedisjonen. Og det flere, da, både Leon Amundsen og Alexander veldig urolig for Hjalmar, spesielt hvis han drekker. Og han har begynt å slå seg på flaska, for det gjør han, det skrives jo i de andres dagbøker allerede til Tasmania. Så det klart at det hjemturen til Johansen blir en slags skikkelig nedturshjemtur. Litt selvvalgt det, for hadde han bare fortsatt med de andre, så hadde han vært med på triumfen videre. For han gjorde ikke noe, Amundsen gjorde ikke noe forskjell på blant annet Prestru, som ikke hadde vært med til Polen, eller Stubru for eksempel. Alle fikk den samme muligheten videre. Men Hjalmar har gjort sitt valg på en måte, og da når han har gjort valget, så innleder man jo en strategi for å gjøre han ubetydelig. Ingen skal høre på det han sier når han kommer hjem.
Det er lett å være etterpå klok på andres bekostning, men det aner meg jo at Johansen hadde noen indre demoner som nesten hadde ødelagt for han uansett.
Ja, og det er vel, det er jo definitivt en riktig observasjon, tror jeg. Du kan si at når dette skjedde, så var jo Nansen var ikke veldig kritisk på, til Amundsen i utgangspunktet. Til det var, og det var ikke broren hans heller, fordi at de forsto jo noe av dilemmaet med Johansen. Mm. Og jeg tror det er vanskelig å se hvordan Amundsen kunne opptrådt så veldig annerledes, egentlig. Altså, Hjalmar var jo egentlig revet fra hverandre gjennom 8, 9, 10 år, selv om han var på vei oppover. Og det er klart at den temperamentet hans, skuffelsen, det å så hele tiden være den fyren som ble sto i skyggen, og samtidig ble tråkket ned da, på det tidspunktet, det var klart det var vanskelig. Det var jo hans opplevelse av det. Fra Amundsens side så det jo helt, helt annerledes ut. Og jeg tror det så veldig annerledes ut også fra de andre ekspedisjonsdeltakernes side. Dagbøkene tyder jo på det.
Det står jo, han, Johansen skriver jo et brev til Nansen i etterkant da. Det er jo for å bli med på Amundsen sin framekspedisjon da. Og der skriver han jo at han bærer hovedskylden for at det har gått som det er. Og meget kunne være annerledes hvis ikke utenforstående, og så fortsetter han da. Så han legger jo skylda liksom utenfor seg selv hele tiden da.
Ja, og det var jo en av de mindre gode trekkene til Johansen, var jo det at det var alltid noen andre som var årsaken. Det var, i militæret var han ikke ansett, det var Hildas på en måte kanskje endring av var måten hun ville leve livet deres på, altså Nansens måte å være på, men det er klart i noen grad hadde han litt rett med Nansen, han hadde veldig rett med Lerner, og han hadde noe rett med Amundsen, men han hadde kanskje minst rett med Amundsen i forhold til dette her.
Men for å nærme oss en avslutning da, altså Hilda, Hun klarte seg jo bra.
Ja, da, så Hilda var en sterk kvinne. Hun oppdro 4 barn. Hun hadde hjelp av Nansen underveis, ja. Men hun, altså, faren hennes var jo lærer, og han var en moderne mann. Han ville at datteren sin skulle ha alle muligheter som alle andre, jobbe, forsørge seg selv, og det var jo det hun egentlig gjorde. Hun så jo ikke Hjalmar igjen etter de var på etter Oslo, eller Kristiania, når han gikk ombord på Fram. Mm. Og han hadde jo aldri trodd det skulle bli slikt. Han ville jo ha kontakt med dem videre, men det er klart at for Hilda så var jo, hun hadde opplevd så mye, hun ville sikre ungene sine og trygge dem. Alle sammen fikk jo en bra oppvekst. Og du kan si at Hilda og Hjalmars historie er liksom en sånn der, det er en enormt dramatisk kjærlighetshistorie. Det er to mennesker som, altså han, hun er hans eneste mål i hele ungdomstiden, og til han blir voksen, og så endelig når han får henne, så er han så ødelagt kanskje selv, at alt faller fra hverandre. Og det er klart, Hilda var jo på en måte opps på, synes jo synd på Hjalmar, synes jo synd på han, grunnleggende selv etter det han hadde gjort med henne. Så det er klart, hun hadde mye i seg. Hun hadde, var på en måte sikkert en veldig raus person, hvis man kan si det sånn.
Men Hjalmar, det vet vi at det ikke gikk bra med. Hvordan levde han livet sitt på en måte de siste årene frem til han tok sitt eget liv i 1913?
Ja, det var jo da relativt kort tid. Det var jo ikke mange måneder Hjalmar fikk etterpå. Men han hadde jo disse periodene sine. Han skulle jo være med på en geologisk ekspedisjon på Svalbard igjen, var jo snakk om det. Da skulle han bare møte opp på sentralbasestasjonen og reise sammen med andre. Ja. Det gjorde han ikke. Han bodde jo perioder på et tarvelig logi i Vika, som var slumsted i Oslo den gangen. Men fikk hjelp av en som het Adolf Hol i en periode. Han fikk også hjelp av, og fikk jo da bo på fru Byshotell. Nå var han jo med på noen av festlighetene etter. Han var jo blant annet med på Sankthanshaugen på en større anledning, og han var jo med også på slottet. Men han fikk jo tilbud om å være med på alt, men det ble jo ikke mulig. På Sankthanshaugen var han så ravende full, ifølge Alexander Nansen, at det på en måte det var de følte det som en risikofaktor. Så på en måte hadde han fikk nok fortsatt noen muligheter, men først og fremst var nok da i fritt fall hele veien. Og det går jo fram til da januar 1913 da, hvor han på en måte er ferdig liksom, hvor det er ikke noen vei tilbake på en måte, det er for tungt. Han har mistet det han egentlig kjempet for hele veien. Det er mistet. og han føler at det ikke er noen som helst vei tilbake antagelig, og det sto vel i nekrologen hans at døden kom som en befrielse. Så det var vel en viss erkjennelse fra alle parter, fra Amundsen, fra Nansen, og alle at Hjalmar er på en måte, den, det var en tragedie, men det var kanskje en unngåelig tragedie da. Noen vil jo si som at dette er Nansen som, nei, Johan Amundsen som egentlig står bak avtrekkeren. Det er jo en drøy påstand, synes jeg. Jeg mener jo at det ligger helt andre ting bak det, bak den det. Men det er jo ellers en, det som er også litt rørende med den historien, er jo at når Hilda, en tid etter Hjalmar er død, så skal de bygge om kjelleren på et hotell i Oslo. Og da finner de jo alle dagbøkene til Hjalmar. Han har latt det ligge igjen på et av de hotellene han bodde på. Og Hilda får jo dette her og kan liksom lese seg gjennom manns historie fra starten av. Og det er klart at det er, en, det er dramatisk og sikkert veldig emosjonelt for en å sett hva han egentlig gikk gjennom i alle de årene.
En fantastisk og en helt utrolig historie egentlig, og hvis du får lyst til å lese mer om det, så har jo Alexander Wisting her skrevet en fabelaktig bok om Hjalmar Johansen, som vi kan anbefale på forrige bokhandelen eller i kagge.no. Og med det så sier jeg bare tusen takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.